Përshëndetje nga Praga, nga Arber Vllahiu dhe tekniku në studio Majer Elshani dhe mirë se vini në emisionin e radios Evropa e Lirë. Nga titujt kryesor të lajmeve veçojmë. Presidenti Thaçi dhe partitë në koalicion qeveritar thonë se Kosova para zgjedhjeve ka nevojë për përmbylljet procesit reformave. Opozita bojkoton tryezën e thirrur nga Thaçi dhe insiston në zgjedhje para reformave. Paga minimale në Kosovë për jo më shumë se 130 eurosh ka mbetur e pandryshuar për vitet e tëra përkundër kërkesave nga përfaqësuesit e punëtorëve. Autoritetet turke kanë urdhëruar arrestimin e 9 redaktorëve dhe gazetarëve të gazetës opozitare Gjumhuriet, një ditë pasi udhëhecit e partisë kryesore pro-kurde gjithashtu u arrestuan.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ju flet Radio Evropa e Lirë. Pentagoni ka konfirmuar se në një sulm ajror muajin e kaluar është vrarë udhësi i Al-Qaidës Faruk Al-Qahtani, duke eliminuar komplotistin kryesor të sulmeve ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës në një goditje të madhe për grupin terrorist. Ushtria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës e targetoi Qahtanin dhe lejtnantin e tij Bilal Al-Utabi në sulmet e ndara me dron në provincën Kunar në veri lindje të Afganistanit më 23 tetor. Por ndërkohë që Pentagoni po përcaktonte se Qahtani udhëheqësi grupit ekstremist për rajonin u vrarë, fati Utabit mbetet i paqartë, tha sekretari shtypit Peter Cook më 4 nëntor. Zyrtarët e provincës Kunar thanë se të dy militantët janë vrarë, së bashku me një numër tjetër të militantëve nga sulmet ajrore. Cook tha se Qahtani ishte kompletuesi kryesor i grupit terrorist të sulmeve ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të dy ishin të përfshirë në përpjekje për të rikrijuar një mjedis të sigurt për Al-Qaidën në Afganistan, tha ai. Të paktën 11 persona janë vrarë dhe një numër janë plagosur nga një shpërthim bombe në rrugë gjatë udhëtimit të tyre në një dasmë në provincën Faryab të Afganistanit Verior, thanë zyrtarët. Askush nuk e mori përgjegjësinë për shpërthimin, nga i cili u vra një grua dhe një fëmijë dhe u plagos nusja, por zyrtarët fajsuan militantët taliban. Bombat e vendosura në rrugë janë një armë preferuara militantëve islamik që po luftojnë për të rrëzuar qeverinë në Kabul, të mbështetur nga Perëndimi. Kryengritësi shpesh kanë sulmuar policinë dhe ushtrinë afgane, por rritja e sulmeve dhe aksionet ushtarake qeveritare kanë shtuar numrin e viktimave civile. OKB-ja ka deklaruar së fundi se numri i viktimave që janë shkaktuar nga forcat proqeveritare është rritur në 42% në këtë vit në krahasim me vitin e kaluar. Por ajo tha se militantët islamik ishin përgjegjës për shumicën, 61% të gjithë numrit të viktimave në Afganistan. Sekretari i ri i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres tha se një partneritet i fortë me Shtetet e Bashkuara do duhej për të adresuar luftrat botërore dhe krizat humanitare dhe ato të mjedisit. Të gjithë jemi të vetëdijshëm se jetojmë në një botë të vështirë. Të gjithë jemi të vetëdijshëm se kanë konfliktet janë shumë fishuar në një mënyrë dramatike, se njerëzit po vuajnë shumë, tha Guterres. Besoj se bashkëpunimi ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe OKB-s është një faktor kyç në përmirësimin e gjendjes aktuale globale, tha ai. Guterres, që për një 10 vjet është ka qenë kreu i OKB-s për refugjatët, do ta marrë detyrën e sekretarit përgjithshëm nga Kurani Jugor Ban Ki-moon më 1 janar. Kerry tha se Guterres ishte njeriu i momentit dhe se do të sjellë energjinë dhe aftësinë për detyrën e tij të re. Autoritetet turke kanë urdhëruar arrestimin formal në pritje të gjykimit për 9 redaktor dhe gazetar të gazetës opozitare sekulare Gjumhuriet, një ditë pasi udhëhecit e partisë kryesore pro-kurde gjithashtu arrestuan. Në mesin e 9 personave janë arrestuar edhe emrat e njohur të gazetarisë në Turqi. Ata akuzohen për lidhjet me Partinë Kurde, një grup militant kurd, dhe me predikuesin që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Fethullah Gülen, i cili akuzohet për grushtetin e dështuar më 15 korrik. Një numër prej gjithsej 13 antarëve të stafit përfshir redaktorin Murat Sabunju dhe karikaturistin Musa Kart u ndaluan për të marrë në pyetje më 31 tetor. Kolumnistët Hikmet Çetinkaya dhe Aydin Engin u liruan nën kontroll gjyqësor për shkak të moshës dhe shkaqeve shëndetësore, dhe dy të dyshuar të tjerë u liruan pa ndonjë akuzë. Nën antar të redaksisë do të mbahen në burg deri në gjykim, për cilin nuk është caktuar një datë. Dëgjuat buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Të përgjithësuar e gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Kjo është emisioni mesditës të Radios Evropa e Lirë. Paga minimale në Kosovë, cila nuk është më shumë se 130 euro për vitet e tëra, ka mbetur e pandryshuar edhe përkundër kërkesave të shumta që janë bërë nga përfaqësuesit e punëtorëve. Për këtë pak më vonë, por më parë. Para se Kosova të shkojë në zgjedhje, nevojitet të përmbyllet procesi reformave, është thënë të premte në një debat organizuar nga presidenti Hashim Thaçi me partitë politike, institucionet e angazhuara në proceset zgjedhore dhe shoqërinë civile. Opozita e ka bojkotuar tryezën e thirrur nga Thaçi, duke insistuar që vendi fillimisht të shkojë në zgjedhje, më pastaj të vijojnë reformat. Kronike përgatitur nga Zjedi Ngashi.
Ndërsa zgjedhjet e parakoshme po shihen gjithnjë e më tepër si një prej opsioneve reale, në nivelet më të larta politike në Kosovë është ngritur fillimisht nevoja për mbylljes së reformave zgjedhore. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thirrur një tryezë bisedimesh me partitë politike, institucionet e angazhuara në procesin zgjedhor dhe shoqërinë civile për të trajtuar pikërisht çështjen e reformave. Për herë të parë, Thaçi ka propozuar që Kuvendi i Kosovës të zvogëlojë numrin e uleseve nga 120 sa ka tani në 100, si dhe të siguroj 2 ulëse për komitetet pakic, përkatësisht për komitetin kroat dhe atë malazez.
Përsa dhe mundësia që kemi edhe zvoglimin e numrit e deputetëve nga 120 në 100, apo dhe më pak. Dhe mundësia dytë përstohen edhe 2 deputetë të komuniteteve tjera të ndodhë përfasimi i komunitetit malazez dhe ati kroat.
Për realizim në reformave zgjedhore, presidenti tha që tha se do të jenë të domosdoshme ndryshimet kushtetuese e ligjore. Ai tha se reformat duhet të japin një përgjigje nëse në të ardhmen presidenti do të zgjidhet përmes së votës së drejtë për drejtë të popullit. Po ashtu, tha që tha se me anë të këtyre reformave duhet të përcaktohet se sa zona zgjedhore do të ketë Kosova dhe a do të shkohet në votime me lista të hapura apo të mbyllura. Kurse kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa, një herësh kryeminist i Kosovës, tha se i mbështet reformat, por për realizimin e tyre do të nevojitet një konsenzus mes partive të shumicës dhe pakicave, pasi që procesi do të përmbyllet me ndryshime kushtetuese.
Do të merë me vesh me informu ekipet e veçanta të cilat do të punojnë me përfaqësues të gjitha subjekteve politike dhe shoqërisë civile, por jam për atë që ne ta fillojmë këtë proces, që të zëm gjitha fatet, sepse duhet procesi të përfundojë 6 muaj para zgjedhjeve.
Debati i thirrur nga presidenti Thaçi është bojkotuar nga partitë opozitare. Drejtori i Institutit Demokratik të Kosovës Ismet Kryeziu tha me këtë rast se pa një gjithë përfshirje reformat nuk do të mund të realizohen. Dy partitë opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, kanë prezantuar ndarës qëndrimet e tyre. Pal Lekaj, nënkryetari AK-s, ka polemizuar me presidentin Thaçi rreth kërkesës së tij që të shtohen edhe 2 ulëse në kuvend për pakicat, duke thënë se përse një propozim i tillë nuk u dha edhe për diasporën e Kosovës.
Ku e la diasporën to? Pse se përmendi që parafërsisht janë 600.000, 700.000 njerëz tonë dhe nuk i shkojnë përmend presidentit Kosovës, zoti Thaçi, që thotë që duhet kemi vendet rezervuara edhe për diasporën to?
Zgjedhjet e arshme lokale pritet të zhvillohen në vjeshtën e vitit 2017, kurse ato parlamentare në pranverën e vitit 2018. Sidoqoftë, zgjedhjet e përgjithshme apo parlamentare mbeten si opsion që të thirren edhe më herët përkatësisht në pranverën e vitit tjetër nëse koalicioni aktual qeverisës do të vendoste që të shkohet në zgjedhje të parakoshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Si që dëgjuat edhe në hapje të këti emisioni, paga minimale në Kosovë, cilja nuk është më shumë se 130 euro për vitet të tëra, ka mbetur e pandryshuar edhe për kundër kërkesave të shumta që janë bërë nga përfaqësuesit e punëtorve. Paga minimale për 130 euro është nuk përmbush as për safërmi nevojat elementare të një personi. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Përfaqësues të punëtorëve dhe të bizneseve në Kosovë me vite kanë kërkuar nga autoritetet kompetente që të gjendet një mënyrë për rritjen e pagës minimale në Kosovë. Aktualisht paga minimale në Kosovë është 130 euro për të punësuarit e moshës 9-35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç, pagë kjo që nuk ka pasur ndryshime që nga viti 2011. Në Kosovë ekziston Këshilli Ekonomiko-Social që bën propozime organeve kompetente për çështjet nga marrëdhënia e punës, mirëqenia sociale dhe çështjet tjera që kanë të bëjnë me politikat ekonomike në Republikën e Kosovës. Përbërja e këtij organi përbëhet nga përfaqësues të organizatave të punësuarve, punëdhënësve dhe qeverisë. Në këtë këshill ka kohë që është kërkuar rritja pagës minimale dhe një herësh mos ketë kategorizime. Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës vazhdimisht ka kërkuar rritjen e pagës minimale dhe heqjen e kategorizimit, pasi sipas tyre kjo është diskriminuese. Haxhi Arifi, kryetari i BSPK-s, një herë antar në Këshillin Ekonomiko-Social, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se megjithë diskutimet ende nuk është marrë një vendim rreth rritjes së pagës minimale.
Kemi kërkuar të jetë një pagë minimale diku afër 250 euro, për shkak se kurkund sot nuk ka paga më të ulta që i marrin nër 200 euro. Të dhe rrethonat diktuen, po dhe kriteret që janë para para me lit, atje, dhe më thonë, aty sile me di, 200 dhe 250, ne këqyrim edhe regionin së e ka, po ne si këti punë mars, normal që i kërkesa tona nështë janë pak matë larta që i kërkojmë.
Agim Shahinin nga Alianca Kosovare Biznesit, njerësh njerin nga përfaqësuesit e bizneseve në këtë këshill, për Radion Evropa e Lirë ka thënë se paga minimale duhet të rritet, pasi si pas ti, në disa aspekte kjo shumë është diskriminuese, por Shahini thotë se shpresat janë shumë të vogla që në vitin e ardhshëm të ketë rritjet e pagës minimale. Ai thotë kështu duke u bazuar në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të vendit.
Të kemi rritje ekonomike, të kemi rritje të punësimit në numër të caktuar dhe të eksportit, natyrisht që edhe kemi rritje të punësimit formal.
Edhe disa qytetarë konsiderojnë se paga minimale në Kosovë nuk plotëson nevojat egzistenciale për familje. Njërin nga ta është Arben Gashi, cili punon në sektorin privat.
Tu me sot shmime që janë, vajgje është pak shtirë, edhe plus të shkon që punojnë krejt, edhe nuk i shkon ajë problemi madhë, po shumë pa punësi edhe minimale 220, s'po di edhe po, një farë krize është të që edhe ajo pritë, pëse unë 220.
Në bazë të ligjit të punës, qeveria Kosovës në fund të çdo viti kalendarik përcakton pagën minimale, sipas propozimit të Këshillit Ekonomiko-Social. Gjatë përcaktimit të pagës minimale duhet të merren parasysh kostoja shpenzimeve jetësore, përqindja shkallës së papunësisë, gjendja e përgjithshme në tregun e punës dhe shkalla konkurrencës dhe produktivitetit në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, autoritetet turke kanë urdhruar arrestimin e 9 gazetarëve dhe redaktorëve të gazetës turke Gjumhuriet, një ditë pasi udhëhecit e partisë kryesore për kurde u arrestuan. Në mesin e gazetarëve të arrestuar janë edhe emrat e njohur të gazetarisë turke. Autoritetet turke ndërkaq më 4 nëntor arrestuan bashkë drejtuesit e partisë së tretë në parlament, Partisë Demokratike Popullore të njohur si HDP, Selahattin Demirtas dhe Figen Yüksekdag, si dhe 10 ligjvënës të tjerë nga po kjo parti. Tre u liruan më vonë. Arrestimin gjallë reagime gjithandej botës. Kronikë redaksisë qendrore. Udhësit botërore kanë kritikuar fuqishëm Turqin pas arrestimit të një numrit ligjvënësve kurd në një përballje me opozitën pas puçit të dështuar ndaj presidentit Recep Tayyip Erdogan. Turqia arrestoi më 4 nëntor në pritje të gjykimit bashkëgrituesit e partisë së tretë në parlament, Partisë Demokratike Popullore, të njohur si HDP, Selahattin Demirtas dhe Figen Yüksekdag, si dhe 10 ligjvënës të tjerë nga kjo parti. Tre u liruan më vonë. Arrestimi pasoi burgosjen dhe pezullimin më shumë se 110.000 zyrtarëve që nga përpjekje për grushtet në muajin korrik dhe ka kaluar të lejueshme tani një zyre OKB-s për të drejtat e njerëzit. Shtëpia e Bardhës është thellësisht e shqetësuar me arrestimin e ligjvënësve, ndërkohë që Gjermania, Norvegjia, Suedia dhe Danimarka thirrën diplomatë turq për arrestimet. Presidenti i Parlamentit Evropian Martin Schulz tha se aksionet vënë në dyshim bazat e një marrëdhënieje të qëndrueshme ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Turqisë. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini tha se ishte jashtëzakonisht e shqetësuar me arrestimet dhe i shprehu shqetësimet në një bisedë telefonike me ministrin turk për punë të jashtme dhe çështjet BE-s. Ministri i jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier tha se Ankaraja ka të drejtë ta luftojë terrorizmin, por nuk mund ta përdorë atë për të justifikuar ndalimin e opozitës. Mirpo kryeministri turk Binali Yıldırım tha se arrestimet ishin ligjore. Edhe në rastin e bastisjes dhe kontrollit të zyrave qendrore të partisë HDP në Ankara nga policia, e cila bllokoi qasjen në selinë e HDP-s. Turqia është një shtet i ligjeve, askush nuk është mbi ligjin. Ajo që është bërë është brenda sundimit ligjit, tha ai. Ligjvënësit kurd u arrestuan pasi refuzuan që t'japin dëshminë në hetimin që ndërlidhet me atë që qeveria ka cilësuar si propagandë terroriste. Partia HDP bëri histori në vitin e kaluar, duke u bërë partia e parë kurde që fitoi 10% të votave dhe hyri në parlament. Ajo paralajmëroi se arrestimet mund të rrezikojnë të nxisin luftë civile me popullatën pakic kurde në Turqi që përbën rreth 15%. Dëgjuat emisionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë, ju kujtoj titullin kryesor të lajmeve. Presidenti Thaçi dhe partitë në koalicion qeveritar thonë se Kosova para zgjedhjeve ka nevojë për përmbyllje procesit zgjedhor. Këtu po përfundojmë bashkë, miru dëgjofshim.